Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Suboli. Vetëmisht jemi me titujt kryesor. Organizatat jo qeveritare në Kosovë shprehen të gatshme të ndihmojnë në hartimin e koncept dokumentit për vettingun. Mahalla e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut kthehet në vend takim të komuniteteve etnike për Ramazan e Pashk. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për ligjen e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë janë dy rrugë, përmes ndryshimeve kushtetuese ose ndryshimeve ligjore. Kështu e shohin situatën zyrtare qeveritare të dikasterit të drejtësisë, por edhe përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Këto të fundit janë të gatshme të përgjigjen pozitivisht ftesës së autoriteteve për të qenë pjesë e grupit punues për hartimin e koncept dokumentit për vettingun. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat jo qeveritare që merren me mbikëqyrjen e sistemit të drejtësisë në Kosovë janë të gatshme t'i dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e grupit punues të themeluar nga Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës për hartimin e koncept dokumentit për një ligj për vetting në sistemin e drejtësisë, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, grupit për studime juridike dhe politike, si dhe të Institutit të Kosovës për drejtësi. Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Albulena Haxhiu ditë më parë ka theksuar që u ka dërguar ftesë organizatave jo qeveritare që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e këtij grupi punues të brendshëm. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në grupin punues vlerësojnë që marrë parasysh gjendjen jo të mirë në sistemin e drejtësisë, madje siç thon ata edhe mbi bazën e vlerësimit të zyrtarëve shtetëror. Ky sistem ka nevojë për një proces vettingu që e pastron atë nga njerëzit pa integritet, që nuk janë të zellshëm dhe të përgjithshëm në punën e tyre. Çështja e vettingut siç theksojnë ata është iniciuar tash disa vite më parë dhe faza e parë e diskutimit për nevojën e këtij procesi tashmë është konsumuar dhe mbetet vetëm që të hidhen hapat konkret drejt zbatimit. Florent Spahia, ekspert për çështje ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sugjerimet e këtij instituti janë se vettingu mund të kryhet në dy mënyra. Mënyra e parë sipas tij është vettingu i tërësishëm i cili përfshin edhe ndryshimet kushtetuese, si dhe mënyra e vettingut të përhershëm që nënkupton që çdo zgjat gjyqtari, prokurori apo zyrtar tjerë që punojnë në administratën gjyqësore do t'i nënshtrohen këtij procesi. Për më shumë sipas tij autoritetet shtetërore duhet të zgjidhin formën për të arritur deri tek përligjja e procesit të vettingut.
Ajo që është shumë e rëndësishme është që tash me koncept dokumentin ministria duhet me vendosë se ka dëshirën të shkojë, pra opsionin që dëshirojnë ta ndjekin. Unë konsideroj që më e mira është të bëhet ndryshimi kushtetuese dhe të bëhet një reformë rrënjësore në kuptimin e vettingut rrënjësor për stacionin gjyqtar, prokuror, madje edhe për stafin administrativ.
Pikërisht çështja se cilën rrugë duhet të ndjek Ministria e Drejtësisë për hartimin e koncept dokumentit për vettingun është një nga shkaqet kryesore pse kreu i kësaj ministrie Albulena Haxhiu i ka bërë ftesë ditë më parë shoqërisë civile për të marrë pjesë në grupin punues të brendshëm për hartimin e koncept dokumentit.
Do doja që ta shihja edhe kontributin tuaj në këtë drejtim, ka të bëjë me atë se vettingu në sistemin e drejtësisë duhet bëhet me ndryshime kushtetuese apo vetëm me ndryshime ligjore.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot që ky grup avokon që procesi i vettingut të bëhet përmes kalimit të një amandamenti kushtetues në kuvendin e Kosovës, sepse kjo do të mundëson të një proces të plotë dhe të thelluar të verifikimit.
Ne konsiderojmë se dallimi në mes të tyre dy formave është zhvillimi i mekanizmit, marrë parasysh që nëse bëjmë amandament kushtetues, është vetting i plotë me një kushtbesimtari më të gjerë. Nga që mënyra a dytë, e cila bështë të vetëm përmet realizimit ose ndryshimit të ligjit, po procedurën disiplinore, të cilët do të shfuqizohet legislacionin ekzistues, ashtu që vettingu i gjyqtarëve prokurorëve do të garantojë proces i vazhdueshëm dhe i kodisiplinor. Një sopë e njëjta nuk do të takishte tekstin e njëjtë sikur një gjë e tillë të realizohej me një amandament kushtetues.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë që procesi vettingut nëse synohet që të bëhet në bazë të asaj që përcaktojnë standardet ndërkombëtare që garantojnë sigurinë juridike, lejohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese.
kjo nuk është zgjidhje apo fundon dëshirash që të bëhet me ligj apo nga aktet e tjera. Kjo është domethënë garant kushtetuese e cila domosdo e kërkon që rrotë pas të bëhet amandamenti kushtetues, pastaj ligji për vetingun. Instituti Kosovës për Drejtësi është gjithmonë në favor të asaj që të ruhet siguria juridike, të promovohen dhe respektohen të drejta që janë të garantuara me kushtetutë, andaj e vetmja në mënyrë që mandati i gjyqtarit dhe prokurorit të mirret në bazë të asaj që mund të përcaktoj vetingu është të kjo në radhë të kohën të përcaktojnë kushtetut, pastaj me ligjet e tjera.
Për amandamentimin e kushtetutës është e domosdosh me shumica parlamentare ose 2/3 e votave të 120 deputeteve të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të 20 deputeteve të komuniteteve jo shumicë. Ministrja e drejtësisë Albulen Agji u ka shfaqur dyshimin lidhur me konsensusin e mundshëm parlamentar për amandamentimin e kushtetutës e lidhur me vetingun, por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë theksuar se qeverisë së Kosovës i bie barra që të sigurojë konsensusin politik parlamentar, ndërkohë që sipas tyre edhe partitë që janë në opozitë në plan programet e tyre së fundmi e kanë pasur në agjend procesin e vetingut. Për më shumë sipas tyre në rast se do të arrihej një konsensus i gjerë politik i partive shqiptare, marr parasysh që ky proces do të jetë në koordinim me partnerët ndërkombëtar, atëherë edhe deputetët e komuniteteve jo shumicë, përfshirë ata të komunitetit serb, do të mbështesin ndryshimet kushtetuese për vetingun. Organizatat jo qeveritare dhe më parë kanë vlerësuar se besimi publikut në Kosovë ndaj institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite dhe ai tashmë është i ulët. Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë përmendur nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Jo rallë nga organizatat jo qeveritare, vetingu është parë si proces që do të mund të ndihmonte luftën kundër korrupsionit në nivelin e lartë për shkak se ekzistojnë shumë dyshime që brenda sistemit prokurorial dhe gjyqësor ka prokuror dhe gjyqtar që janë aty pa merita dhe pa integritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mahala e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut është vendi etese dhe takimi për shumë komunitete etnike në Kosovë. Gjatë agjërimit për Ramazan dhe Pashk, shumë prej tyre mund t'i shihni duke pritur në radhë për para furës teki. Taulant Qena i sjell më shumë ollësi.
Para furës të kifetahit në Mahalën e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, në radhë presin shqiptar, serb, boshnjak e rom. Në këtë kohë të agjerimit për Ramazan dhe Pashkët, si thot fetahi, në radhë pritet për somune.
Po, kjo është tradit e familjes time, që nga vitin 1957 jemi në Mitrovicë, do më thonë